Да так званага каталіцкага божага нараджэння на Беларусі рыхтаваліся ўсе без спасылкі на канфесіі жыхары краіны. Свята стала самым адметным за год. Светскія ўлады паклапаціліся аб знешняй прыгажосці гарадоў і мястэчак краіны, а ўлады касцёльныя аб унутранай прыгажосці. Амаль бесперапынныя рэкалекцыі, навучанне, размовы са святаром падчас каляднага посту зрабілі свята народзінаў збаўцы свету сапраўды адказнай падзеяй для сучасных вернікаў. З Божым нараджэннем па новым стылі павіншавалі беларусаў усе вядомыя асобы краіны на чале з прэзідэнтам. Кіраўнік Беларусі пажадаў, каб сёлетні ўрачысты радасны дні, якія пераліваюцца яркімі агнямі, сталі для каталіцкіх вернікаў нашай краіны сімвалам шчасця і дабрабыту ў надыходзячым годзе. Надалі упэўненасці ў будучыні, падарылі цеплыню сустрэч і сяброўскіх зносін. Няхай адыдуць у мінулае праблемы і крыўды, а ў вашых дамах і сем'ях усталюецца згода і дастатак, пажадаў прэзідэнт. Шмат цёплых словаў прынеслі да алтара знакаміты дзеячы культуры і мастацтва. Беларускае тэлебачанне падаравала прамую трансляцыю з Менскай катэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Божае нараджэнне павінна стаць навяртаннем да вытокаў тых, хто страціў такую магчымасць ці спадзяванне. Такія словы казалі святары ў Бетлеемскую ноч. Праз беларускае тэлебачанне ўсіх вернікаў краіны са святам Божага нараджэння павіншавалі ўсе біскупы канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, апостальскі візітатар для грэка-каталікоў нашай краіны архімандрыт Сергій Гаек, кардынал Казімір Свёнтак. Усе жадалі шчасця і Божага дабраславення ў будучым годзе.